Faustinus et Delia sunt in amore. Delia, ancilla Iulii, est laeta, quia Delia habet noem amicum, qui Faustinus nomen est. Faustinus est pastor Iulii. Delia amat verum suum aculis caeruliis, et amat eis nasum formosum, et amat eis fortia brachia. Delia cantat, ut ambulant simul tenente se manibus, ambulant tantum ut in amore sunt duo, nescimas quid faceremus. Delia videt Faustinum et dicet, amici mi! Faustinus videt Deliam et ridet et aperit brachia. Delia curit ad eam et osculum ei dat. Delia interrogat, tu audis meum cantum? Faustinus respondet, iter, adeve te. Delia interrogat, tibi placet meus cantus? Num vis me canari plus? Faustinus non respondet. Delia interrogat, cur tu non respondes? Tibi non placet canticum? Faustinus respondet, ita, me delectat tuum canticum. Sed mihi non placet tuum canendum. Quia femina nescit viro suo non placere eam canare? Ee, ridet et osculum ei dat et cantat. Ut in amore! Faustinus est bonus amicus.